радиото, по което говорите вие.
Радио КЗ.
Повторение от седмицата.
Радио КЗ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ, юрист. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Господин Кънев, днес събитието безспорно е положената клетва и първата реч на новоизбрания президент Росен Плевнелиев. Вие имахте ли възможност да я слушате? Ние предавахме директно нашето радио цялата церемония от Народното събрание.
Огромната част от речта чух просто без отделни изречения.
И какво ви е впечатлението като политик?
Сега на първо място, тя беше много дълга, действително. Трябва да се опитаме да се абстрахираме от шаблоните. За съжаление, езикът на управляващите от ГЕРБ изобщо е изпълнен с 90% шаблонни изрази, които не значат нищо. Езикът на новоизбрания президент страда от същия недък. Да. Той не се отличава в това отношение от повечето си съпартийци. Казвам съпартийци, той не е член на ГЕРБ, както знаем. Да. Но безспорно беше издигнат като партийна фигура и като такъв спечели изборите. Ако се абстрахираме от всички изречени шаблони, от всички фрази, които не значиха нищо, аз бих казал, че това беше едно умно слово с поглед в бъдещето, с известен опит за еманципация от общо взето глупавите послания на премиер-министъра. Тоест, ако делим шаблоните, много по-умно и по-съдържателно от средното, което ни предлагат управляващите.
В крайна сметка, вие приемате ли неговите приоритети като приоритети вече на държавата и на цялото общество?
Не. Не можем да ги приемем така, защото президентът няма тази функция. Господин Плевнелиев и не претендира да задава приоритетите на обществото. Той казва, че ще бъде организатор на политически дебат за такива приоритети, което не е лошо.
Да.
Но те не са приоритети на обществото, не могат и да бъдат. Приоритетите на обществото се решават в Народното събрание и президентът дори при най-добро желание и при много добра воля не може да замести нежеланието на премиер-министъра да влиза в парламента и да поставя приоритетите там на политически дебат.
Разговарям
естествено, трябва да има обществен дебат. Трябва да тези неща да се случат и по медиите, и сред организации, професионални, неправителствени, но все пак политическите решения в България се взимат в Народното събрание. Това не бива да има съмнение по този въпрос.
Така и по Конституция, господин Кънев. Ама дали,
естествено.
Дали това се случва? Не забелязвате ли дори и вие политиците, че Народното събрание вече играе второстепенна роля на фона на примата, която се задава от вчера и днес на Български театър в лицето на Министерския съвет?
В лицето на министър-председателя, бих казал.
Напоследък.
Защото ние имаме достъп и до официалните стенограми на Министерския съвет и там не наблюдаваме нищо различно от театъра, който господин Борисов обича да разиграва.
Да.
Но този театър е много недостатъчен, за да се взимат сериозните политически решения в България. И демонстративното неуважение на министър-председателя към Народното събрание не помага не само на страната, аз съм сигурен, че той на него не му помага никак.
Да, така е. Господин Кънев, наскоро вашия лидер Иван Костов каза, че политическата система в страната ни е пред разпад. Споделете, моля ви, какво означава, дешифрирайте този термин разпад на политическата система.
Ние трябва за да коментираме това изявление, да излезем от конкретните обстоятелства.
А
те са много съществени. Те са това, че освен, че по-късно някак си се пренебрегва ролята на Народното събрание, всъщност в това Народно събрание няма политическо мнозинство. В продължение на един период от около 2 години ГЕРБ управляваше във фактическа коалиция с Атака. с съответните недъзи на едно управление с тази партия, която има неясна политическа програма, на моменти дори антиполитическа бих я нарекал. В момента ГЕРБ не разполага дори с подкрепата на Атака, зад която все пак стоят избиратели и гласове. Разполага с подкрепата на една група хора, на които почти никой в България не им знае имената, зад които гласове не стоят. А те са отцепници и ренегати от две партии, от две силно популистки партии, Атака и РЗС.
Да.
И имаме вече признанието на заместник-председателя и де-факто оперативен шеф на партия ГЕРБ, господин Цветанов, че на тези хора им се плащат пари на ръка месечно, за да гласуват заедно с правителството. Не е било такова чудо в България. Доста безобразия са вършени в българската политика, но това е за първи път. И в този смисъл разпад на политическата система е това, което наблюдаваме.
Добре, какво правим в тази ситуация, господин Кънев? Констатираме толкова тежка констатация, че има разпад на политическата система. Какво предлагате вие да се направи? Защото при този... Ако това определение е вярно, ние сме в такъв случай почти на крачка от катастрофата. С какво ще заменим политическата система, която сега съществува, щом се разпада, и как ще излезем от тази ситуация? Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.
Разпадът на политическата система има много тежки отражения, защото, знаете ли, да. Много хора, като ни слушат в момента по радиото и си казват, извинение, много ми дреме за политическата система.
Грубо казано.
За съжаление, да, повечето българи не си я харесват. Те участват на избори, мнозина гласуват някакси по-скоро за победителя, предварително обявен от много медии, но не харесват политическата система и когато казваме, че се е разпаднала, това не го възприемат драматично. Една политическа система, обаче управлението на страната, когато не работи, а случай е такъв, но това води до икономическите резултати, които виждаме. И това вече интересува всички. Няма как едно мнозинство, сглобено от хора вкарани, кой знае по какъв начин в парламента, по същия, по който сега, например, подкрепят правителството, да се разчита, че едно такова мнозинство може да вземе отговорните решения, за да излезе България от икономическата криза, в която се намира. Защото, ето, днес слушаме господин Плевнелиев, той тук влезе в унисон с сравнително празните приказки на правителството, които обвързват икономическата криза единствено с външни фактори.
Външни фактори, да.
Всеки човек, който е в реалния живот в България, който се среща с хората, човек като мен, който си упражнява активно професията, а не е някъде на високо изолиран, знае, че външните фактори, да, тях ги има, но това, което се случва в България, е фалита на огромната част от малките и средните фирми, огромните съкращения в тях, липсата на каквито и да било обороти в търговията, края на малките производства. Но всичко това изисква политически отговор вътре в България. Никакъв отговор не ни дава, примерно, пакта за стабилност в Европа, който, апропо, управляващите също отказват да обсъждат за българското общество и с българския политически живот и парламент.
Понеже заговорихте и на икономическа тема, вие направихте изявление през миналата седмица, във връзка с идеята на Симеон Дянков да се намалят лихвените проценти по банковите кредити, едно предложение и да се засили ролята на БНБ. Едно предложение, то по-скоро не е предложение, само като идея беше изказано, което предизвика много коментари и на всичкото отгоре противоречиви. Вашия какъв е?
Аз не виждам как господин Дянков ще направи това нещо. Така? За мен става дума за евтин популизъм. Използва се това, че хората имат труден достъп до икономически ресурс, че парите не достигат, за да се повдига една тема. Това нещо не само господин Дянков, почти всеки министър в това правителство го е правил вече до момента. Хваща се една болезнена тема, обявява се, че правителството нещо ще направи, след една седмица започват да лъжат, че и нещо действително правят. Опитват се с приказки да управляват.
Да.
Няма, господин Дянков, няма такива лостове.
Няма ги и механизмите.
Няма механизми. Да. Юридически той не може да постигне такъв ефект и говори празни приказки. Това, което трябва да се случи, за да има достатъчно доверие на банките към бизнеса, защото доверието е това, което сваля лихвите, е банките, както и самият предприемач, да вярват, че правилата, по които се прави печалба в България, са честни.
Да.
А проблемът не е дори в това, че банките нямат доверие на проектите, които бизнесът им предлага. А проблемът е, че самите предприемачи нямат доверие, че те участват в честно състезание. А когато самите пазарни играчи, това в една държава с 90% дребен бизнес, а малките предприятия, когато самите пазарни играчи нямат доверие на правилата на играта, това вече е икономическата тежка криза, да не кажа катастрофа, която наблюдаваме. Хората търсят път към властта, за да реализират печалба. Как банките да имат доверие в една такава система и да дават по-добри условия? Те оценяват бизнес проекти, всъщност шансовете за печалба в България не зависят от бизнес проекти, а от разговори на маса по разни кръчми.
Накрая непременно трябва да ви попитам, къде ще бъде по-интересно през 2012 година? Вляво, вдясно, при управляващите?
При управляващите със сигурност ще бъде много интересно. Аз през последната седмица, десетина дена, забелязвам как просто няколко легенди около господин Борисов рухват.
Например?
Едната от тях, че той контролира с здрава ръка партията си. Това, което се случи около ставката на Андрей Иванов в София,
mm-hmm.
беше един сериозен провал на Бойко Борисов. Беше първия му пряк сблъсък с Цветан Цветанов и Борисов го загуби. Той искаше да даде цялата власт в София на Йорданка Фандъкова.
Да.
Да разреши този конфликт, за който всички знаят, но в ГЕРБ естествено и публично не се говори.
Вие разбрахте ли всъщност за какво го освобождават от поста му Андрей Иванов? Аз като журналист и вие като политик знаем за какво. Но от това, което се случи в план очевиден за обществото, всъщност не може да се разбере защо си отива Андрей Иванов.
Аз съм първият човек в България, нямам никаква скромност по този въпрос да го кажа, който през ноември месец, една публикация от 3 ноември 2007 година, заявих съмненията си по отношение на този човек. Нито за момент не съм спирал с тези съмнения. Казах това, което лично съм видял и съм прочел по публичните регистри, неговите публични биографии, които са повече от една. Този човек представлява бизнес милиционерщината в България. Странен бизнес, произлязъл от структурите на властта. Той е бил в МВР, бил е в данъчната администрация, изведнъж става супер богат бизнесмен и чрез това нещо се връща във властта. Това е моделът, който руши България. Това е модел, върху който Цветан Цветанов встъпи, за да създаде партия ГЕРБ. Това, което на практика се случи, е, че този модел, чрез запазването на Софийската организация в ръцете на Андрей Иванов, чрез запазването на негово протеже като лидер на Столичния общински съвет, всъщност този модел наделява в ГЕРБ. Много лошо е от тук нататък прогнозата за бъдещето на икономиката в България, защото този модел руши конкуренцията и икономиката. Модела на връзка между данъчни служби, полиция, власт и бизнес в едни и същи лица и в едни и същи приятелски кръгове.
Но вие не ми отговорихте на въпроса къде ще бъде по-интересно, вляво, вдясно или при управляващите. Започнахме с управляващите, а вляво и вдясно?
При всяко положение в дясно ще бъде интересно.
Така,
знае се и е много видимо от всички избори напоследък в България, че хората, които гласуват в дясно, определят своя глас като десен, са доста повече в България от половината.
Да.
Ясно е, че ГЕРБ не успяват в опита си да узурпират цялото дясно в България, просто защото не отговарят на очакванията на стотици хиляди българи за честна дясна политика. Това означава, че предстои стабилизирането на дясна алтернатива на това управление. Това е процеса, който ще наблюдаваме до изборите и който ще предреши изключително много неща в българската политика.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.